Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, chceme sa kázni slova Božieho dnes zamyslieť nad podobenstvom o hrivnách, o talentoch, preto z úcty naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si biblický text, v ktorom práve toto podobenstvo nachádzame. A budem čítať z Matúšovho evanjelia z 25. kapitoly z veršov 14 až 30 takto. Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednemu dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností. A odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a povedal: Pane, zveril si mi 5 talentov a hľa, získal som ďalších 5. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal 2 talenty a povedal: Pane, zveril si mi 2 talenty a hľa, získal som ďalšie 2. Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal 1 talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerosýpal. Preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Pán mu odpovedal: Zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerosýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, predposledná nedeľa v cirkevnom roku, ktorú dnes i na pôde nášho cirkevného zboru slávime, našu pozornosť upútava na posledný súd, ako som to aj v úvodnom oslovení naznačil. I keď sa zdá niekomu akési konečné, posledné, definitívne a spravodlivé účtovanie môže zdať ako utopia či mýtus, predsa Božie slovo na stránkach starej ako aj novej zmluvy takéto účtovanie, takýto posledný Boží súd predpokladá a pojednáva o ňom pomerne často. Aj samotný pán Ježiš vo svojom učení, vo svojich príbehoch, podobenstvách na posledný súd naráža pomerne často. Ak sa niečo v písme svätom objavuje tak často ako učenie o Božom súde, potom to zrejme bude naliehavé učenie. Tváriť sa, že to nevidíme, alebo toto učenie dokonca prehliadať, by tak pre nás mohlo mať v konečnom dôsledku katastrofálne následky. Čo sa teda z dnešného podobenstva o hrivnách ohľadom posledného súdu môžeme naučiť? Respektíve, položme si otázku ináč, podľa akých kritérií budeme hodnotení, posudzovaní? Majiteľ z prečítaného podobenstva, ktorý odcestoval, je charakteristický a obľúbený aj v iných Ježišových príbehoch. Vystihuje totiž našu ľudskú pozemskú situáciu. Situáciu, keď žijeme pred Bohom, ktorý sa akosi nevyskytuje v úvodzovkách. To znamená, máme sa zodpovedať niekomu, kto zdá sa, že nezasahuje. Ale raz by predsa len mohol požadovať účty. To je naša ľudská situácia. Nikto z nás Boha nevidel, len veríme, že existuje a predpokladáme, že raz môže prísť situácia, keď každý z nás mu účet svojho života bude musieť predložiť. Majiteľ z nášho príbehu teda svojím spôsobom predstavuje Krista samotného, ktorý odchádza z tohto sveta do neba v akte svojho vstúpenia, vydáva sa tak na dlhú cestu povedané obraznou rečou podobenstva. Nás tu necháva, dáva nám konkrétne úlohy. Pred svojim odchodom tento pán zveruje aj v tomto podobenstve svojim služobníkom majetok. Jedná sa pritom o pomerne veľké sumy, priatelia. Ak vychádzame z toho, že vtedajšia bežná mzda za deň bol jeden denár, potom aj na tú najmenšiu čiastku, ten jeden talent, ktorá sa v podobenstve spomína, by robotník musel pracovať celých 16 rokov. Na najväčšiu čiastku tých 5 talentov by musel robiť dokonca viac než 80 rokov. Kvantum. Teda ani posledný služobník nedostáva málo, ako by možno sa mohlo zdať na prvý pohľad. Jedná sa o peknú slušnú sumu, ktorá prezrádza, že aj tomu poslednému pán dôveruje a spolieha sa na neho, na jeho schopnosti. Čo si však treba všimnúť, priatelia, viac je to, že odchádzajúci pán nerozdeľuje všetkým rovnako. Východiskové podmienky nie sú tie isté. Zrejme sa však od všetkých služobníkov ani nečaká to isté. Pán rešpektuje aj využíva ich individuálne možnosti. Vôbec pritom nehovorí, čo s jeho peniazmi majú robiť, alebo akým spôsobom sa o ne majú starať, alebo ako ich majú obracať, hej, alebo do čoho ich majú investovať. Čo si so zverenou úlohou, ako aj peniazmi služobníci počnú, to sa dozvedáme hneď v zápäti. Podobenstvo, bratia a sestry, nehovorí, do čoho tí prví dvaja investovali. Mohol to byť spoločný biznis, ale tiež nemusel. To však nakoniec ani nie je podstatné. Dôležité je, že dosahujú 100% zisk. Sú teda nesmierne úspešní. Pre oboch je rovnaké, že zverený majetok nešetria, nechránia, nezakopú. Povedané po našom, peniaze točia. Možno sa púšťajú aj do riskantného biznisu, no napriek tomu sa snažia zo zverených prostriedkov vyžmýkať maximum. A to aj s tým rizikom, že by pán mohol prísť o všetko. Ich biznis však dopadne na výbornú. Úplne ináč vníma svoju úlohu tretí služobník. Jeho prioritou je zabezpečiť a chrániť to, čo mu bolo zverené, aby to neporušené a čisté mohol svojmu pánovi vrátiť späť. Volí si teda úplne inú filozofiu, úplne iný pohľad na vec. A takto sa v podstate dostávame do tej poslednej fázy príbehu, a to je účtovanie. Poznámka o dlhom čase znamená toľko, že bolo dosť času na to, aby tí, ktorí chceli podnikať, aby podnikali. Aby sa to oplatilo, aby to jednoducho stálo za to. Po dlhom čase sa tak vracia ten, komu bola zverená moc na nebi a na zemi. A verní služobníci sú odmenení. Nie však výška samotnej odmeny je tu až taká dôležitá. Oveľa podstatnejší je dôraz na radosť a na pozvanie. Správne, dobrý a verný sluha, vojdi do radosti svojho pána. Rovnako tak nie je dôležitý výkon či veľkosť výkonu služobníkov. Som si istý, že pán by ich odmenil, keby možno úspech bol len 80%, alebo možno len 50%. Ale videl by aspoň snahu, že tí chlapíci sa snažili niečo robiť. Dôležité je, že obidvaja so zverenými hrivnami podnikali a robili to podľa svojich najlepších schopností, možností a síl. To, koľko zarobili, nemá však vplyv na radosť, do ktorej obidvaja rovnako vojdu. Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent. A povedal, Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bratia a sestry, tieto slova znejú na celom podobenstve snáď najdivnejšie. Zatiaľ, čo predchádzajúci služobníci vchádzali do radosti, ten posledný víta svojho pána, ako by videl vlastnú smrť. Nejako tak si totiž môžeme predstaviť, že by človek viedol rozhovor s vlastnou smrťou. Si prísna, neúprosná. Žneš, čo si nezasiala. Berieš, čo si nedala. Nič nedávaš a všetko chceš. Preto som ja zo strachu, citujem, odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. A túto už zaznieva, milí priatelia, naplno. Tento služobník vlastne ani nejedná z nejakej úcty k svojmu pánovi, ale zo strachu. Problém nie je len v tom, že svoju úlohu nepochopil. Oveľa väčší problém je najmä v tom, ako hľadí na svojho pána. A za koho ho považuje. A tak nasleduje pomerne prísna Ježišova reč, v ktorej najviac pozornosti venuje práve tomu tretiemu služobníkovi, pretože práve v ňom je problém. Milí priatelia, keby sme zostali len na rovine zaobchádzania s financiami, dal by sa tento príbeh prerozprávať aj v prospech toho posledného tretieho služobníka. Veď s peniazmi aspoň nehazardoval. Nepúšťal sa do zbytočne riskantných podnikov, ale radšej starostlivo chránil a uchoval, čo mu bolo zverené. Tomu nemôžeme vytýkať. Rozumne si počínal v oblasti financií, ale o to v dnešnom podobenstve nejde. Pokiaľ domyslíme, o čom tu Ježiš hovorí, potom sa z tretieho služobníka vykľuje verný a konzervatívny ochranca tradícií, ktoré prijal od svojich otcov a neporušené ich odovzdáva ďalej. Teraz bude nasledovať tá samotná aplikácia podobenstva pre nás. On chráni tú zverenú hrivnu, aby ju nepoškvrnil v styku so skazeným svetom. Tento služobník tak predstavuje človeka, ktorý sa na veci viery pozerá asi tak, pretože tu nejde o to, o zásady alebo nejaké ekonomické pravidla v tomto podobenstve, ide o veci viery. A on sa na veci viery pozerá asi tak. Vieru otcov a ich duchovné dedičstvo si treba zachovať. Dá si pokrstiť deti, dá si deti vykonfirmovať, pokiaľ ešte má v rodine aký taký vplyv, tlačí na to, aby sa aj zosobášili cirkevným spôsobom, pokiaľ je to možné, aby nežili na verím Boha. Pretože toto aj on sám prijal a absolvoval. I jeho dali pokrstiť, i vykonfirmovať, i ho doviedli pred oltár. Odovzdal, čo sám prijal. To je síce pekné, ale nikdy svojim potomkom, priateľom, kolegom, svojmu okoliu neodovzdal skutočné svedectvo svojej osobnej viery, čo on s Bohom prežíval a dôvery v Pána Boha. Nikdy ďalej neodovzdal svoju vlastnú skúsenosť s Pánom Bohom. Odovzdal ju len ako dobrú tradíciu. Tak som to prijal ja, tak to posúvam aj ďalej. No ale vidíme, že to nestačí. Mal svoju vieru a svojho Boha len pre seba. Možno ako zvyk, ako tradíciu, no nikde tieto hodnoty skutočným spôsobom neinvestoval ani do nikoho. Ochránil síce ich v zmysle tradície tie hodnoty, možno dobrej luteránskej tradície, ale nakoniec aj tak o všetko prišiel. Prišiel možno v tom slova zmysle, že jeho deti sa už o veci viery možno až tak nezaujímajú. Možno jeho deti už rozmýšľajú, či si vôbec majú dať svoje deti pokrstiť. A keď si ich dajú, tak rozmýšľajú, či ich vôbec majú dať konfirmovať. A keď si ich dajú, tak rozmýšľajú, či ich majú nechať žiť len tak, kade ako, a nebudú sa im do života starať. Už ten pekný tradičný domček sa rúca, rozpadáva sa, nemá pevný základ, lebo nemá dobré svedectvo, alebo nejaké. Má len tradíciu, tá je pekná, ale nestačí. Preto pán, ktorý sa vrátil z ním, musí doslova zatriasť aby si uvedomil, že mal robiť niečo celkom iné. Preto pán používa aj to rídze ekonomické pravidlo, že peniaze robia peniaze. Kto ich má a používa, bude mať viac. A kto ich nepoužíva, príde aj o to, čo má. Božie kráľovstvo je tu zámerne prirovnané k finančnej sfére, a síce najmä kvôli jeho dynamike. Božie kráľovstvo, viera v Boha, vzťah s Bohom, to nie je len tradícia, len obrad krstu či nejakej konfirmácie. Nie je to len návšteva chrámu na veľké sviatky. Nie je to akési rodinné striebro, ktoré si chránim pre seba a svojich potomkov, no nikdy ho neinvestujem v tom zmysle, že sa snažím dávať ľuďom okolo seba dobré svedectvo viery, dôvery, lásky, pokory. Že sa snažím podeliť sa o poznanie o Bohu, o pravdu o ňom. Bratia a sestry, pokiaľ by sme teda boli v domnení, že Boží súd je niečo mimo nás, pretože my sme veriaci, nie je to tak. Božie slovo predsa na inom mieste hovorí, že súd Boží sa začne od domu Božieho. To znamená, v civilnej reči, začne sa práve od veriacich ľudí, nie od neveriacich. Boží súd tu nie je len pre tzv. Nejakých neznabohov a bezbožníkov. My všetci pod ním stojíme. Veľa sme dostali, veľa sa od nás bude aj požadovať. Ako využívaš svoju hrivnu, svoj talent ty, milý priateľ? Investuješ ju. Ideš niekedy možno aj do rizika, že budeš kvôli svojej viere možno aj nepochopený, možno odstavený, neprijatý, vysmiatý. Alebo si ju radšej len udržiavaš v sterilite svojej duše, ako vec súkromnú, to je obľúbený názor, viera je vec súkromná, až taká súkromná, že sa o ňu nechcem ani s nikým deliť. Ale vtedy som ju potom nepochopil a zakopal ju pod zem, ako aj ten tretí sluha. Dnešné podobenstvo, milí priatelia, nám tak okrem doteraz povedaného chce zvestovať ešte jedno. Čakanie na Boží súd sa dá využiť dvojako. Nič nerobením, alebo ako príležitosť robiť niečo. Čakanie určite neznamená, že by sa služobníci mali stiahnuť do zbožného ústrania svojho kostolíka, po svojej obývačky alebo svojej fary. Kto len zachováva tradíciu, kto chodí do chrámu len zo zvyku, kto sa modlí len preto, že sa to patrí, je to síce furt lepšie ako nič, ale v konečnom zmysle má pokrivený obraz o svojom pánovi. Pretože nič z toho nerobí z lásky a úcty k pánovi, či z radosti zo stretnutia s ním, ale zo strachu. Bojí sa. A preto sa radšej hrivny ani nedotkne. Taký však na súde neobstojí. Pre svoju zdanlivú opatrnosť, kvôli svojmu strachu, nakoniec stratí všetko. A čo je najhoršie, stratí aj dôveru svojho pána. Milí priatelia, nakoniec, aké kritériá teda budú sa uplatňovať na poslednom súde? Určite to bude kritérium viery, nie však viery tradičnej, opatrnej a ustráchanej, ale viery, ktorá je dynamická, aktívna a živá. Viery, ktorá vie ísť aj do rizika, pretože len tak môže priniesť zisk. Aká je tvoja, moja viera? Ako si naložil, ako som ja naložil so svojou hrivnou, svojimi schopnosťami, danými nám od Pána Boha? Keby posledný súd nastal dnes, obstáli by sme. Amen.